радиосы сөйлим. 26 ноябрь жумга күн китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Грузия 2014 елда Сочида үтәсе Олимпия уеннарын булдырмас өчен кампания башларга җыена. Россия Олимпия комитетының башкарма мөдире Марат Бариев Грузия бу адымын үзенә каршы эшли, аны бер дәүләт дә яклап чыкмаячак дип белдерде. Тулырак итеп аның белән бу хакта әңгәмәдә тыңлагыз. Татарстанда террорда шикләнелгән 3 кешенең үтерелүе курку һәм фаразлар тудырды. Чаллыда ачылган кул осталары эшләренең күргәзмәсендә татар халык сәнгатенең курчаклардан кала үрнәкләре юк иде. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Элеке сенатор Игорь Изместевка хөкем карары дүшәмбе көтелә. Хукук яклаучылар аны яклап президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итте. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренче хәбәр кыскача. Русия премьер-министры Владимир Путин Европада Русия ширкәтләре еш кына сәясәт белән бәйле проблемаларга очрый дип зарлана. Русия Дәүләт Думасы Катында поляк хәрбиләренең турыдан-туры Сталин күрсәтмәсе белән үтерелгән танып кызганыч белдерде. Русия белән Украина энергия хезмәттәшлегендә компромисс килешүләр табарга килеште. Пхеньян Сеулның Кушма Штатлар белән уртак хәрби күнүләр үткәрүе Корея ярымутравындагы вазгыятны сугыш чигенә җиткерәчәк дип кисәтә. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Русия премьер-министры Владимир Путин Европада эшләүче Русия ширкәтләре еш кына сәясәт белән бәйле проблемаларга очрый дип белдерде. Бүген Германиядә Зюддойче Сайтун газета оештырган икътисади форумда чыгыш ясап, Путин Европа берлеге илләрендә Русия эшмәкәрләре алдында еш кына нигезсез рәвештә ишекләр ябыла диде.
Когда, скажем, российские капиталы пытаются войти,
Русия капиталы Европадагы кәсепләргә керергә тырышканда аларны кертмиләр. Гәрчә икътисади һәм хәтта социаль яктан караганда да бу Европаларның мәнфәгатьләренә туры килсә дә. Мин Русия эшмәкәрләренең Европа ширкәтләрендә үзләренә өлеш сатып алырга тырышканда еш кына сәяси һәм икътисади сәбәпләр белән аңлатылган каршылыкка очравына күп кенә мисаллар китерә алам, диде Путин. Путин тагын бер мәртәбә Европа берлеге белән Русияның уртак икътисади тирәлеген булдырырга чакырды. Русия белән Украина энергия хезмәттәшлегендә компромисс килешүләр табарга тырышачак. Бүген бу турда ике илнең президентлары Дмитрий Медведев белән Виктор Янукович Мәскәү янындагы президент утырмасында үткән очрашуда килеште. Медведев Мәскәү бөтен Европадагы энергия иминлегенең Русия белән Украина арасында энергия өлкәсендәге мөнәсәбәтләргә бәйле булуын аңлый диде. Русия президенты шулай ук таможня берлегенә Украинаның да керүен теләвен белдерде. Янукович мондый мөмкинлекне кире какмады. Әмма моның өчен Украина конституциясен үзгәртергә кирәк булачак, диде. Русия Дәүләт Думасы Катын фаҗигасы һәм аның корбаннары турында белдерү чыгарды. Анда Дума поляк хәрбиләренең турыдан-туры Сталин күрсәтмәсе белән үтерелгәнлеген таный. 342 депутат белдерүне хуплап, 57 депутат каршы тавыш бирде. Дума нигезсез репрессия корбаннарына, аларның туганнарына һәм якыннарына тирән кызганыч белдереп, Катын фаҗигасы корбаннарының исемнәрен акларга кирәклеген әйтте. 1940 елда Смоленск өлкәсенең Катын авылы янында НКВД хезмәткәрләре 20 меңнән артык полякны атып үтергән. Корбаннарның күпчелеге әсир поляк офицерлары. Совет пропагандасы күп еллар буе бу үтерешне нация Германиясенә сылтап килде. Польша сәясәтчеләре Думаның бу адымын хуплап, аны тарихи карар дип бәяләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Көньяк Корея президенты Ли Мёнг Бак илнең яңа саклану министры итеп Көньяк Корея кораллы көчләре идарә башлыклары комитетының элекке җитәкчесе Ким Хван Чинны билгеләде. Элекке министр бу атнада Көньяк Корея утравын туп утына тотып, 4 кеше һәлак булганнан соң кичә вазифасыннан китте. Бүген шул ук районда тагын атыш тавышлары яңгырады, әмма Көньяк Корея җирләренә һөҗүм булмады. Хәрбиләр ул Төньяк Кореядагы хәрби күнегүләр тавышлары булгандыр, ди. Кушма Штатларның Көньяк Кореядагы көчләре башлыгы генерал Уолтер Шарп Миңа берілген хисаплардан һәм үзем күргәннәрдән Төньяк Кореяның отышларны туктату килешүен бозганлыгы ачык аңлашыла, диде. Көньяк Корея исә үз чиратында Кушма Штатлар белән уртак хәрби күнегүләр үткәрергә җыена. Пхеньян бу күнегүләр ярым утраудагы вазгыятьне сугыш чигенә җиткерәчәк дип кисәтә. Русия армиясендә чит ил ватандашлары да хезмәт итә алачак. Бу турыда күрсәтмә өлгесе Русия саклану министрының интернет сәхифәсендә чыгарылды. Әлеге документка караганда, Русия армиясендә теләсә кайсы илдән урыс телен белгән һәм дактилоскопия аша үткән 18 яшьтән 30 яшькәчә булган һәркем хезмәт итә ала. Килешүне 3 елга төзүче Русия ватандашларыннан аермалы буларак, чит ил ватандашлары килешүне иң кимендә 5 елга төзүе алачак. Ислам белгеше Роман Силантьев Мәскәүнең Текстильчике районында мәчет төзү планына бәйле каршылыклы вазгыят инде халыкара дәрәҗәгә күтәрелде һәм вазгыятны бары тик Текстильчикега НАТОдагы төрек албан кешеләрен кертеп кенә тотрыкландырып булачак дип белдерде. Ул моны телевидение тапшырулары алып баручы Русиянең җәмәгать пулаты һәм мөфтиләр шурасының белгечләр шурасы әгъзасы Максим Шевченконың Мәскәүдәге мәчет төзеләсе бүлге башлыгы гамәлләре турындагы белдерүенә бәя биргәндә әйтте. Шевченко Мәскәүнең көньяк-көнчыгыш бүлге башлыгы Владимир Зотовның текстильщикедә мәчет төзелмәячәк дигән белдерүе хакимият нигезләрен какшата дип аны мәхкәмәгә бирергә чакырган иде. Краснодар ягы мәхкәмәсе экстремизмга каршы өлкә идарәсенең Кущевский бүлеге башлыгы Александр Ходычны кулга алу карары чыгарды. Шәршәмбе көнне тоткарланган милиционер бер эшмәкәрдән куркыту юлы белән 6 миллион сум таләп итүдә гаепләнә. Ходычка каршы җинаять эше ачылган. Бу гаепләү ай башында Кущевскийдә 12 кешенең үтерелүенә турыдан-туры бәйле булмаса да, Ходыч үтерүне оештыруда гаепләнүче Сергей Цапкага якын кеше диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү булачак. Шулай ук сезне Татарстан һәм Башкортстан хәбәрләре белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Пхеньян Көньяк Корея белән Америка Кушма Штатларының шик буенда алып барачагы уртак хәрби күнегүләрнең төбәкне сугышка этәрә ала дип борчылу белдерде. Соңгы берничә көндә киеренкелек арткан Корея ярым утравындагы соңгы вазгыят турында Мәтин Карышмас сөйли.
АКШ сугыш кемәләре якшәмбе көнгә планлаштырылган уртак хәрби күнегү чараларына катнашу өчен Сары диңгезгә таба юл ала. Хәрби көймәләргә атом ягылуы белән эшләгән зур бер ушкыш көймәсе җитәкчелек итә. Көньяк Корея һәм аның беректәше АКШ тарафыннан үз чигенә якын җирдә уздырылачак хәрби чаралар Пенхан хакимиятенең ачуын чыгарды. Төньяк Корея Сеул белән АКШның шик буенда уртак чаралар уздыруы төбәктә сугыш куркынычын арттырачак дип белдерә. Пенхан шулай ук көньяктагы сугыш провокаторларыннан котырту хәрәкәтләренә турыдан каршылык күрсәтәчәкбез дип белдерә. Мәгълүм булганча 23 ноябрьдә 2 ел арасында шик буена якын урнашкан Йомпиан утравындагы һөҗүм киеренкелекне көтелмәгәндә арттырып җибәргән иде. Вакигада 4 кеше һәлак булды, дистәдән артык кеше исә яраланды. Вакигадан соң җирле халык башка урыннарга күчерелде. Һөҗүм Көньяк Корея хәрбиләре Сары диңгездәге бәхәсле шик буенда гадәти хәрби күнегүләр үткәргән шакта башлана. Төньяк Корея моңа ут белән каршылык бирде. Бу ике ил арасында сугыштан соң Корея ярым утравында булган иң зур кораллы каршылык дип санала. Төньяк Корея исә беренче булып һөҗүм иткәнлеген кире кага. Сеулның һөҗүменә җавап буларак ут ачуын белдерә. Бер яктан киеренкелек артканда АКШ Корея хәрби көчләре башлыгы Уолтер Шарп Йомпиан утравын зиярет итеп, андагы хәлләр белән танышты. Уолтер Төньяк Кореяны һөҗүмнәр турында кисәтте. Ziyaret vaqtında alğan məlumatlar həm öz gözətüvlərim nəticəsində bu trava Dünya Koreya tərəfindən hücum bulunduğunu anladım. Bu tınışlıq kilişuvuna turu kilmi. Biz AQŞ Dövlət Xərbi İdarəsi bularaq vaqiyana tulusunşa tikşuruna devam etəşəkbiz. Şuluq vaqtda Dünya Koreyana atışlarını tutatırğa şaqırabız. Hücum karşında jitərli şaralar kürə almauda tənqidlənən Dünya Koreyanın saqlanu ministri Kim Tan-yong isə kişi vazifasından gitti. Dünya Koreya prezidenti Lee Man-bak ilinin yana saqlanu ministri itib Kim Kwan-chin-ni bilgilədi. AQŞ bilən Dünya Koreya arasında uzaşaq hərbi künüqülər hücumlardan alda oq planlaşdırılan buluğuna qaramazdan 4 gün devam etəşək hərbi künüqülərinin Dünya Koreyağa birikdəş Qıtayına unaysız xəldə qaldırıbı bildirilə. Şulayıb Qıtay sınqı vaqıtta toğan ki yerinkilikdə taraf saylamışa 2 elini də tınışlanırga şaqırgan idi. Künüqülər uzaşaq nizaklı Koreyanın künbatı şik boyunda tarixdə 2 il arasında türlü nizaklarda bulub alğan idi. Mart ayında Tübəkdə bir Dünya Koreya küyməsinin batuğu səbəblə 46 Dünya xərbi xələq buldu. Xalqara Tekşürünün şurası çıxarğan hesabda küymə Dünya Koreya tarafından batırıldı digən nəticə çıxqan idi. Penxan isə bu qayıbləvlərinə qatqı kirik oğam.
Dünya xəlləri Azadlıq Radiosu Pravi.
Мәғлүм болғанша, Грузия 2014-ші елда Сочида өтәсі Олимпия ойынларын болдырмас үшін кампания башларға жиыны. Хабарларга караганда әлеге мәсьәлә узган атна Грузия парламентының 3 комитеты утырышында ябык ишекләр артында тикшерелгән. Рәсми Тифлисның бу ниятен шушы атнада Грузияның вице-премьеры Георгий Барамидзе дә раслады. Прагада сәфәрдә булу уңайыннан ул азатлыкның баш фатирына килеп журналистлар белән очрашты. Барамидзе сүзләренчә, каршылык чаралары әлеге төгәл билгеләнмәгән, ләкин Тифлис Сочида Олимпия уеннарын үткәрүне әхлаксызлык дип саный һәм бу фикерен киң мәгачилеккә җиткерергә җыена. Барамидзе фикеренчә, Русиянең гамәлләре Олимпия хәрәкәтенең рухына каршы килә. Күршесенең җирләрен басып алган ил хәзер шул басып алынган җирләрдән берничә дистә чакрым ераклыкта Олимпия уеннары үткәрмәкче. Дөнья Кавказдагы вазгыятны да искә алганда, анда Олимпия уеннарын үткәрү әхлаксызлык кына түгел, акылсызлыкта, диде Грузия вице-премьеры. Россия рәсмиләренең шушы мәсьәләгә карата фикерен белү өчен без Татарстанның әлеке яшләр спорт һәм туризм министры хәзерге вакытта Россия Олимпия комитетының башкарма мөдире вазифасын башкарган Марат Бариевка мөрәҗәгать иттек. Аның белән Али Гыйльми сөйләште.
Марат әфәнде, башта сезне котлыйбыз бу яңа вазифагыз белән. Әлбәттә инде күпмедер вакыт үтте, ләкин Азатлык радиосы сезнең белән беренче тапкыр сөйләшә бу сыйфатыгызда. Ничә инде күнегеп беттегезме? Күнегеп беттегезме эшкә? Әле
күнегеп бетте булмады, чөнки Москва күнегүдә Чингерден келеш жеңіл түгіл, андары Россияның Олимпия комитеті да бик зор қатлаулы мақсатлар тұра. Танкүре, ну, күніге біз енді, еленеміз, шіне керебіз.
Қазіргі вақытта сіз Белградтан сөйлешесіз, онда нендей шара бара?
Белградта мында Европа елдерінің Олимпия комитетлерінің ассамблеясы ұлды. Сол шығыратта біздің Сочида отчет бере Олимпия ойындарына әзірлік бойынша. Сәм бүгін сайлау бола. Келесі елға шушы ассамблея осилден ине шәһәрде үту бойынша. Сәм шол шығыратта Россия Сочи шәһәрін тәқдим итә. И бүгін презентация белән безнең Олимпия комитеты президенты Александр Жуков презентация ясый.
Менә Сочи уеннары дигәннән шушы атнада монда Прагада Грузияның вице-премьеры булып китте. Георгий Барамидзе булып китте. Менә ул шундый белдерү ясады, бәлки сез инде бу турыда беләсездер. Грузия шушы Сочи уеннарына үзенә күрә аяк чалырга тырыша, үзенә күрә бойкот кампаниясен әзерли. Рәсми Тифлис фикеренчә, бу уеннарны Сочида үткәрү әхлаксызлык булып тора һәм алар киң халыкара җәмәгатьчелеккә шушы фикерен җиткергә тырыша. Сезнең фикерегезчә, беренчедән сез Грузияның бу ниятләре белән танышмы һәм моңа каршы берәр нәрсә күргә җыенасызмы? Бу ниятләрне сез җитди дип саныйсызмы?
Әлбәттә, без бу ситуация белән таныш, информация килеп тора, әмма без зур игътибар бирмибез аңа, чөнки минемчә алар яклы чыгыш ясый торган илләрме, анда оешмалармы юк диярлек. Менә бигрәк тә монда Белградта күренә, монда 40 илдән артык Олимпия комитетлары җыелды, бөтен халыкара Олимпия комитетының җитәкчеләре Жак Рогге белән бергә чыккан биз аралашабыз албетте. Алар Грузия жетекчилерин андай позиция менен чыккандарын бирсе аңламый, чөнки бу Олимпия аракети халыкка тынчтык китере турган болсо, мына ал Грузия жетекчилери мындай позициясы керек кабара, ошо тынчтыктын түзүүчүлөрүн жимирүү түрлү ондай кишиге халыкка ошомаган эйбирдер көтөрүү һәм мында аларга карата поддержка жок. Шуңа күрә биз бик артык борчулмайбыз һәм аларны аңламыйлар. Һәм әйтәләр, ул 2008 елны Пекиндә Олимпия уйыннары ачылганда сугыш башлануы теге юктан гана булмаган икән, бу Грузия җитәкчеләренең шундый политикасы дөрес дип шундый фикерләр дә бар монда. Минемчә, Грузия җитәкчеләре үзләренә каршы эшли. Единомышленниклар тапмый, алар яклы булган кешеләр әҗәйердә. Аннары монда иртәгә сайлау була. 2015 елны Европада яшьләр арасында Олимпия фестивале уздыру буенча. Анда кандидатлар Чехиядан Брно шәһәре һәм Тбилиси. Менә безгә әйтәләр, сез Тбилисиягә каршы тавыш бирәсез инде дип әйтәләр. Но безнең позиция икенче. Безнең өчен Грузия халкы, ул күрше халык, тугандаш халык, без алар яклы, аларның җитәкчеләре аркасында халыкның проблемалары булырга тиеш түгел. Без спорт белән политиканы бутамыйбыз. Шуңа күрә без тавышны Грузия, Тбилиси өчен бирергә булдык. Һәм СНГ илләрендә һәм бүтән илләрендә шуңар чакырабыз тавышларны Грузия өчен төзелеп чечим бирергә дип.
Бу яшьләр уеннары дигәннән бер әңгәмәдә сез кайчанда булса Татарстанның үзендә шушы универсиада уңышлыгына үтеп киткәннән соң яшьләр олимпиадасы үтү ихтималын да әйткән идегез. Бер-ике сүз белән аңлатмасызмы бу нинди чара һәм бу ниндирәк проект?
Бу халыкара олимпия комитетының яңа проекты. Менә быел беренче яшьләр олимпия уеннары булды Сингапурда, бик уңышлы узды, бик матур узды җәйге уеннар. Беренче яшьләр арасында кышкы олимпия уеннары 2 елдан Австрияда була, Инсбрукта. Һәм мин уйлаганча, без Россия бу уеннарда катнашырга, уздырырга бөтен мөмкинлекләр бар. Белгәнегезчә, менә 10 елны уздыру өчен көрәштеләр Сингапур белән Мәскәү. Кызганычка каршы Сингапур җиңде ул вакытны. Һәм Россия яңадан заявка бирергә уйлый, һәм мин уйлаганча бу үткәрә торган шәһәр урыны Казан була ала һәм Казан булырга тиеш. Һәм менә шул фикерне мин инде Казанда да бер комиссия утырышында шундый тәкъдим белән чыктым. Һәм без бер ай элек Александр Жуков белән бергә Халыкара Олимпия комитетының рәисе Жак Рокки белән очрашканда, инде Александр Жуков әфәнде бу фикерне әйтте. Роггиның җавабына мин әзрәк аптырап калдым, чөнки Жак Рокки аның Казанда булганы юк. Ул әйтте, мин Казанны күзәтеп барам, анда бик күп үзгәрешләр, бик каты үсе. Һәм минем коллегалар, төрле халыкара федерациялар җитәкчеләре бик хуплы Казанны мактый. Һәм сез шундый заявка белән чыксагыз, без аны хупларбыз дип шундый сүз әйтте Жак Рокки. Һәм минемчә инде хәзер безгә үзебездә башта илебездә шул ситуацияны уйлашып, заявка биреп, Казан өчен көрәшергә бөтен мөмкинлекләр бар һәм аны белән шөгыльләнергә кирәк. Казанда бөтен инфраструктура, бөтен кирәкле әйбер әзер булачак, инде хәзер әзер дип әйтерлек, һәм кирәкле белгечләр дә әзер булачак. Аның күләме ул яшьләр олимпия уеннарының универсиада караганда кеше саны имерәк, аны теге җиңелрәк дип әйтимме уздырырга, һәм инде тәҗрибә дә зур була универсиададан соң бөтен илдән килгән яшьләрне һәм бөтен олимпия комитетларының җитәкчеләре килүе Россия өчен, Казан өчен әлбәттә бик зур вакыйга.
Димәк, сез читкә китеп тә, Мәскәүгә китеп тә, Казан, Татарстанны онытмыйсыз, аны кайгыртып яшисез дип аңладым, шулаймы?
Юк, Казанны ничек, мин читкә китмәдем, мин командировкага киттем дип саныйм үземне.
Әйе, вакытлыча.
Вакытлыча, әйе. Вакытлыча, кызарак булыр дип уйлыйм, да? Казанны, туган якны, Татарстанны, әлбәттә, онытып булмый.
Яхшы, Марат әфәнде, сезгә әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт, уңышлар телибез.
Рәхмәт.
Татарстанның әлеге яшьләр спорт һәм туризм министры хәзерге вакытта Россия Олимпия комитетының башкарма мөдире Марат Бариев белән алый гылми сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкы дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Татарстанның Нұрлат районы Яңа Әлмәт ауылында құралы үш кішінің өлтірілуі хабар етілді. Тиешлі шаралар көрілмәсе Татарстанда Төньяк Кавказ оқиғалары башлануы ихтимал дей қойбір білгішілер. Татарстанда жихад башлануы ихтималы зур ма? Бұл турыда білгішілер білен Саша Далгов сөйлешті.
Кишә Нұрлат районы Яңа Әлмәт ауылында құралы үш кішіні юқ еттілер. Аларның Русияда тыйылған Хизбут-Тахрир ұйышмасы әгзәләре булу ихтималы барлығы әйтілді. Экстремизмға қаршы күрәш үзәгінің Шистай бүлігі башлығы машинасын шартлатырға маташқан бұ түркімні юқ етудә министрлықның 500-дәп хезмәткәре, шул исәптән ОМОН, махсус кешеләр һәм буралақта катнашкан. Төркемдә 34 яшьлек Руслан Спиридоновның, Элегрек бер мәртәбә хөкүм ителгән 30 яшьлек Альберт Хөснетдинов һәм Алмаз Дәүләтшин булган. Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла Яқуб республикада мондый вакыйгалар башланачагын алдан ук фаразлаган. Дәүләт руханилар тиешле чаралар күрмәсә, Татарстанда якын арада канлы вакыйгалар булуы ихтимал.
Мин бик кайгырдым инде, чөнки кызганычка каршы менә безнең вайнсызлык, вафиллек дигән инде. Нендейдер менә сүлпәнлек аркасында минемчә менә бу егетләр вафат иттеләр. Чөнки бөтен кешегә бит инде акыллы кешегә дип әйтик инде ул алдан шундый сценарий буласагы мәгълүм иде һәм күп кеше мин генә түгел күп аналитиклар аны инде әйтеп килделәр шулай булачак дип. Һәм минемчә әгәр инде менә бу очрактан соң да безнең җитәкчеләребез, руханиларыбыз Нендидер айық сәясәткә күчмәсәләр, искен рәвештә чаралар күрүгә керешмәсәләр, әлбәттә ул Төньяк Кавказга караганда да кандылырак була безнең мәсәләбездә. Чөнки Төньяк Кавказда, Дагыстанда, мәсәлән, анда бит инде әзме-күпме совет вакытында да традицион ислам көчләре сакланып килгән иде. Ә бездә Татарстанда алай түгел, безнең традицион ислам бик зәгыйф. Шуның өчен инде хәзер без алдан күзәтеп килдек. Элитаның шактый өлеше, монда банкирларны кертеп, администрация башлыклары һәм дәрәҗәле чиновниклар, алар инде сәләфилекне дин ышануы булып кабул иттеләр. Алар инде фанатиклар. Шуның өчен инде бездә менә вакытында чаралар күрелмәсә, оқпандылырак һәм фазигалырак ситуация якын арада буласак. Төньяк Кавказда да алар һич ничек бәйсезлек өчен көрәшәләр. Алар чиста исламчылар. Алар милләтне шулай ук бездәге кебек инкар итәләр. Менә сез ихтимал итеп карасагыз, шул Чечня, Дагестан боевиклары, аларның милли төсмерләре гел юк. Алар менә шул глобализация корбаннары, шул ислам универсализация тарафдарлары, алар чиста ислам өчен көрәшәләр. Безнеке кебек. Шуның өчен инде һәм анда, һәм монда, бу бит инде гомум дөнья проблемасы. Менә бу сәләфилек. Ул нәрсә белән характерлана? Ул характерлана милләтне һәм мәзһәбне инкар итү. Бөтен төбәк традицияларны инкар итү.
Дейді Вәлиулла Яқуб, Қазан Федераль университетінің Евразия текшеренулер үзәгі жетекшісі урынбасары Рәйіс Сүлейманов, Нұрлатты аты бұтырылген кішілерінің Хизбут-Тахрир ұйышмасы әғзалары түгілді бұйлый. Аның фикренше, Нұрлатта вахабилар юғы етілген, шынки Хизбут-Тахрир ұйышмасы құралы суғыш ашу яқлы түгіл. Рәйіс Сүлейманов сүзләренчә, сәләфи вахабиларның эш алымы мондыйрак. Алар башта кешеләрне идеологик яктан ышандыра, аннан куралга тотыналар. Дагыстанда да шундый ук сценарий күзәтелгән. Бүген исә Татарстандагы сәләфиләр дә куралга тотынырга әзерләнеп җиткән. Монда Руслан Спиридоновның Шистайның элекке прокурорының малайы икәнен дә әйтеп китергә кирәк. Дагыстанда да тәртип саклаучыларның малайлары куралга ябышкан иде.
Что творится сегодня в Дагестане и в Ингушетии? Сегодня творится, и что будет, собственно говоря, в Татарстане? Это отдельное нападение на милиционеров, обстрелы милицейских УАЗиков.
Бүген Дагестан һәм Ингушетияда барган вакыйгалар Татарстанда кабатланачак хәлләр. Алар тәртип саклаучыларының машиналарына, ФСБ хезмәткәрләренә һөҗүм итә. Моны хәзер Татарстанда да күрдек. Вакыйгалар шушы сценарий белән барачак. Бүген Татарстанда 3000ләп сәләфи бар. Алар арасында Нурлатта үтерелгән кешеләр кебек, куралга тотынырга теләүчеләр дә, тыныч кына хәрәкәт итүчеләр дә бар. Әлеге хәл кеше ярдәмендә кулда тотыла. Әмма бүген сәләфиләр 3000 булса, алар иртәгә 30000 дә булырга мөмкин. Бүген Сәуд Гарабстанында 120 татар малайы укый. Тиздән алар монда кайтачак, мәчетләргә керәчәк. Нинди идея алып кайтыралар?
И что дальше будет? Они придут в мечети, они займут это, и какие идеи они принесут?
Ди Рәис Сөләйманов. Евразия тикшеренүләр үзәге 2 декабрда Лобачевский китапханәсендә Татарстанда сәләфилек җәйлү турында семинарда оештыра. Сөләйманов Татарстанда мөселман өмәтенең сәләфиләшә баруын таный.
Все салафиты пропагандируют свои идеи в основном на русском языке. Поэтому сегодня ханафиты бьют тревогу, что у нас очень много русскоязычных мечетей, где проповеди ведутся на русском языке. В Казани таких 3 мечети. И это печально. Поэтому, когда Рустам Батров, Валиулла Якубов говорят, что нам нужен язык проповеди татарский, это не потому, что они не любят русских, ни в коем случае. Это потому, что они говорят, что сегодня татарский язык единственное становится отличительным признаком ханафита.
Милли хәрәкәт активисты язучы Фәүзия Байрамова исә юк ителгән мөселманнарны яклый. Аның фикеренчә, башта аларның мөселман булуларын ачыкларга, үз-үзләрен якларга мөмкинлек бирергә кирәк иде.
Татарстанда халыкка карата коралны һөҗүм башланды органнар тарафыннан дип бәяли. Әгәр менә бу һөҗүм итүчеләр тиешле дәүләтне җәзасын алмасалар, ягъни хак ителмәсәләр, у дәвам итәргә мөмкин бездә дә шушы хәлләр хәзер. Ягъни бүген атып үтерделәр, иртәгә атып үтерәләр, бөтенесен әйдә ярар дип кенә караса халык. Нинди иртәгә башка авылларга кереп, башка шәһәрләргә кереп тә шушындый хөкүмәт үзе дәүләт үзе террор оештыра башларга мөмкин халыкка карата. Ул инде башланды. Ә халык ничек җавап бирергә тиеш? Я үлә я көрәшәң икенең берсе. Я үлә я көрәшә, әгәр инде үләсе килми икән, атылып, куян килеп, үз диндә, үз абзарында, ул вакытта көрәшергә туры килә халыкка да. Халыкны китереп тирәләр. Шумакка, ә халык нәрсә эшләргә тиеш? Тырнаштырга тиеш, көрәшергә тиеш мондый очракта. Әлбәттә, беркем дә үлем көтеп утырырга тиеш түгел. Кабатланыр дип уйлыйм, бездә дә бу хәлләр булырга мөмкин, чөнки халыкны шушыннан бизгәр итәләр.
Диде Фәүзия Байрамова. Вәлиулла Яхкуб Татарстандагы хәлне җайлау өчен мәчетләрдә сәләфилек агымын таратучы 10-20 мулланы эшеннән алырга кирәк дип саный. Әмма Вәлиулла Яхкуб дәүләт ягыннан тиешле адымнар ясалуына шикләнә.
Минемчә, монда бердән-бер нәрсә юк. Безнең кайдадыр инде шул 10-нан алып 20-гә хәтле шул вахабистлыкны пропагандалаучы бар мәчеттә оялдырган. Шуларга минемчә инде профессиягә запрет күрсәтү кирәк. Һәм бу егетләр бүген алар ишәеп торачак. Әгәр инде менә мәчеттә пропаганда алып барылса, ул бүген постоянно рекордна шул процесс геометрик прогрессиядә буласак ул. Әгәр инде менә аларның пропаганда үтәкләрен бетермәсәк, ул тагын да корбаннар күбәячәк. Монда бит инде кызганычка каршы менә хәзер бит инде шул ничек әйтәм, алар үзләре бит инде корбаннар, шул пропаганда корбаннары алар. Ә пропаганда үзләре бит инде мәчеттә утыра. Менә шуларга профессиягә запрет кылмыйсә, шул менә читтән килгән проповедникларны монда пропагандаларын кыймыйсә, бернинди үзгәреш булмый. Менә мин көтәм инде ниндидер аяк бер паралар кабул итмәсләр микән дип бу ситуациядан. Өметем дә бик кечкенә, чөнки инде ничә ел ул сәйнәлеп килә бит инде. Бөтен кеше бит инде белә, кем ул хәрәкәтне пропагандалый. Аларны только үстерәләр, аларны только бүләкләр, аларны только поддержка итәләр. Шуның өчен монда минем дөрес әйткәндә пессимистик карашым.
Ди Вәлиулла Яхкуб. Рәис Сөләйманов исә Татарстан диния нәзарәте җитәкчелегендә тиздән үзгәрешләр булачагын фаразлый. Татарстан мөфтие Госман Исхакый ачыктан-ачык сәләфи булмаса да, ул сәләфилеккә уңайлы җирлек тудыра. Аның урынына хәнәфи мәзһәбендә торган Илдус хәзрәт Фәиз куелырга мөмкин, ди Рәис Сөләйманов.
Татарстанда җиһад башлану ихтималы бармы? Бу хакта белгечләр белән Саша Долгов сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Азатлыктан айрылмагыз.
Әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, харықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бірге метал алып келесек те.
Бошқысында яшы өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүт жұққа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Микрофон алдында Наиф Акмал, ул сезне дөнья яңалыкларының кыскачасы белән таныштыра.
Русия премьер-министр Владимир Путин Европада эшләүче Русия ширкәтләре еш кына сәясәт белән бәйле проблемаларга очрый дип белдерде. Бүген Германиядә оештырылган икътисади форумда чыгыш ясап, Путин Европа берлеге илләрендә Русия эшмәкәрләре алдында еш кына нигезсез рәвештә ишекләр ябыла диде. Русия белән Украина энергия хезмәттәшлегендә компромисс килешүләр табарга тырышачак. Бүген бу турыда ике илнең президентлары Дмитрий Медведев белән Виктор Янукович Мәскәү янындагы президент утырмасында үткән очрашуда килеште. Русия Дәүләт Думасы Катын фаҗигасы һәм аның корбаннары турында белдерү чыгарды. Анда Дума поляк хәрбиләренең турдан-туры Сталин күрсәтмәсе белән үтерелгәнлеген таный. 1940 елда Смоленск өлкәсенең Катын авылы янында НКВД хезмәткәрләре 20 меңнән артык полякны атып үтергән. Корбаннарның күпчелеге әсир поляк офицерлары. Көньяк Корея президенты Ли Мен Бак илнең яңа саклану министры итеп Көньяк Корея кораллы көчләре идарә башлыклары комитетының элекке җитәкчесе Ким Хван Шинны билгеләде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстанның элекке сенаторы соңгы 3 ел ярым Мәскәү төрмәсендә утыручы Игорь Изместьевны яклап Русияның кеше хокукларын яклаучылар президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать юллады. Изместьевка хөкем карары дүшәмбе игълан ителәр дип көтелә. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстаннан Русия Федерация Шурасындагы элекке сенатор, соңгы 3 ел ярым Мәскәү төрмәсендә утыручы Игорь Изместьевка карата гаепләү эшен мәхкәмә карап беткән. Аның нәтиҗәсе алдагы дүшәмбедә игълан ителәчәк дип әйтелә. Шул ук вакытта Русиядә кеше хокуклары сагында торучы кайбер оешмалар җитәкчеләре Игорь Измешевның нахакка гаепләнүе һәм аңа карата гадел карар чыгарылуын таләп итеп, ил президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать юллады. Мәскәү Хельсинки төркеме рәисе Людмила Алексеева, кеше хокуклары өчен оешмасы рәисе Лев Пономарев һәм башкалар имзалаган ул хатта Игорь Измешевка карата ачылган җинаять эшенең сәяси конъюнктура аркасында гына килеп чыгуы һәм әлеге эшне тикшерүнең бик тупас канунын бузулар белән алып барылуы хакында бәян ителә. Мөрәҗәгатьне юллаучылар үз сүзләрен дәлилләү өчен байтак мисаллар да китерә. Гаепле кеше Игорь Измешев түгел, ә Башкортстанның элекке президенты улы Урал Рәхимов булуы ихтимал дип белдерелә ил президентына язылган хатта. Билгеле ки, әлеге җанҗаллы эшне Мәскәү шәһәре мәхкәмәсе карады. Игорь Измешевның адвокаты Сергей Антонов сүзләренчә, ул Измешев әфәндегә тагылган барлык гаепләүләр белән танышып чыккан һәм аларда аның турыдан-туры гаепле булуын раслаган бер генә дәлил дә таба алмаган. Шул ук вакытта бу эш буенча шаһитлык кылучы Юрий Бушевның фикерләре дә мәгълүм. Аның раславынча, элекке сенатор һәм эшкуар Игорь Измешевка тагылган гаепләр дөрес түгел. Кылынган җинаятьләрдә Уфадагы террор чараларын оештыруда Измешев түгел, ә Башкортстан хакимиятләрендә кешеләр гаепле дип Бушев әфәнде. Минем хатынымны үтертүдә һәм миңа һөҗүм ясарга маташуда да Измешевның гаебе юк. Чөнки минем бизнес өлкәсе Измешевныкы белән каршылыкка кермәде. Ә менә Урал Рәхимов эшчәнлеге белән андый хәлләр булды дип Бушев әфәнде. Юрий Бушев моңа кадәрдә ил җитәкчеләренә һәм хокук саклау оешмалары башлыкларына шушы хакта әйтә килгән, ләкин алар моңа тиешле игътибар бирмәгән. Тикшерүчеләр үзләре дә коррупция тузагына эләккән дип Бушев әфәнде. Шулай итеп, Игорь Измешевның мәхкәмә эше буенча нәтиҗәләр һәм мәхкәмә карары Мәскәү шәһәре мәхкәмәсендә 29 ноябрьдә игълан ителәчәк дип белдерелә. Шул ук көнне Уфага Русия хисап палатасы тикшерүчеләре дә 2 айлык ревизиягә килә. Алар аеруча Башкортстанның ягулык энергетика тармагында кылынган кырын гамәлләрен тикшерәчәк дип белдерә хисап палатасы рәисе Сергей Степашин. Шул ук вакытта Ягулык энергетика тормагын сатуудан алынган акчалардан келүүчү киримдерни республиканың элекке президенти Муртаза Рахимов бөлүп отурашак деген кабар таратылды. Ул шул акчалар күчүрүлгөн Урал Хайрия фонду шурасын жетекелешек экен. Башкортостандын финанс министри вице-премьер Айрат Аскеров Россия Федерация шурасына Башкортостандан сенатор этип сайланды. Бу орунда элекке сенатор Рафаил Байдавлетовну алмаштырды ул. Айрат Аскеров 2002 жылдан бери Башкортостан финанс министри вазифаларын башкарган иде. Муртаза Рахимов президент болганда барлык финанс агымнары Аскеров эфенди имзасы белән ныгытыла торды. Әбер 2 атна элек аның Мәскәүгә сенатор булып китәчәге хакында сүзләр йөри башлаган иде. Бу сүзләр дөрескә чыкты. 22 ноябрьдә Рөстәм Хәмитов Айрат Аскеровны сенатор итеп тәгаенләү хакында фәрманны имзалаган. Ә 25 ноябрьдә исә Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайының сираттагы утырышында Айрат Аскеровны Башкортстаннан Россия Федерация шурасына сенатор итеп раслауга фатиха берилде. Моңа кадәр сенатор урынын республиканың элекке премьеры Рафаил Байдәүләтов алып торган иде. Раил Сарбаев хөкүмәт рәисе итеп билгеләнгәч, нәкъ менә аны сенатор итеп тәгаенләделәр. Моны шул чакта ук бәйсе сәясәт белгечләре Раил Сарбаевка урын бушатылды, ә Рафаил Байдәүләтов мактаулы сөргүнгә озатылды дип бәйләгән иде. Хәзер шул ук сүзләрне Айрат Аскеровка карата да әйтәләр. Танылган сәясәт белгече Альберт Мифтахов әйтүенчә, Айрат Аскеров Муртаза Рахимов җитәкчелек иткәндә финанс мәсьәләләре өчен җаваплы булган кеше иде. Ә хәзер республиканың ягулык энергетика тармагында да, башка өлкәләрдә дә финансларның бюджет акчаларының тиешсез кулланылмавы ачыкланды. Россия хисап пулаты киләсе атнада башлаячак тикшерүләр тагын да күбрәк хилафлыклар ачарга мөмкин. Шуңа күрә дә Айрат Аскеровның Россия Федерация шурасына сенатор итеп сайлануы аңа депутатлык кагылгысызлыгы да бирәчәк ди Альберт Мифтахов. Башкортстанның әлеге президенты Рөстәм Хәмитов хәзер республикада элекке хаталар кабатланмаска тиеш, бюджет акчалары агымы үтә күренмәле булачак дип ышандыра.
Азатлык радиосы Уфа.
25 ноябрь көнне Салават шәһәренә эш сәфәре белән баргач, Рөстәм Хәмитов хәзер Башкортстанда рейдерлык һөҗүмләрдә битерләчәк, читтән килеп инвестицияләр салырга теләгән эшкуарларга аяк чалу күренешләре дә булмаячак дип белдерде. Тәгаен мисал китереп, танылган эшкуар Ралиф Сафин да хәзер Башкортстанга килеп хезмәттәшлек итә алачак, диде Рөстәм Хәмитов. Шулай итеп, Муртаза Рахимов заманында кәттә үҗе туган Илеш районында да эшкуарлык өчен мөмкинлек ала алмаган Ралиф Сафинга да Уфага юллар ачыла кебек. Башкортстанның элекке кайбер югары түрәләренең бүгенге язмышлары ачыклана башлады. Аларның кайберләре һаманда җылы урыннар тапкан. Элекке президент Муртаза Рахимовка Минтимир Шәймиевныкы кебек вазифа тәтимәде. Яңа президентның киңәшчесе була алмады ул. Шулай да аның Урал Хәйрия фондына җитәкчелек итүе хакында әйтелә. Әлегә кадәр әүәлге премьер-министр Раил Сарбаевның да кайда булуы хакында мәгълүматлар юк иде. Ниһаят, җәмәгатьчелеккә анысы да билгеле булды. Раил Сарбаев яңа эшен Мәскәүдә тапкан. Урал тау металлургия компаниясына керүче Ростерминал ширкәтенең директорлар шурасы рәисе, контроль ревизия хезмәте җитәкчесе вазифаларын үти икән ул. Моңа кадәр финанс министры булган Айрат Аскеров Россия Федерация шурасына сенатор итеп билгеләнде. Элекке вице-премьер, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев Башкортстан дәүләт университетының хокук институтындагы бер кафедрага мөдир итеп алынган. Элекке төзелеш министры Рауль Ибатуллин исә әлеге ялда икән. Бу ел азагына кадәр элек кулланмаган ял вакытларын алып битерәчәген, ә аңарчы яңа эш урыны эзләячәген әйтә ул. Элекке эчке эшләр министры, ә соңгы ел ярымда вице-премьер булган Рафаил Диваев исә яңа хөкүмәттә урын ала алмагач, тулысынча пенсияга киткән. Моңа кадәр икътисад үсеше министры вазифаларын башкарган Евгений Евтушенко да Илишев әфәнде кебек үк мөгаллимлек эшенә күчкән. Уфа нефть университетында кафедра мөдире булып эшли ул. Ике ай элек кенә хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры итеп билгеләнгән Ринат Тимербаев эшеннән алынды һәм аңа элекке мутлашулары өчен җинаять эше кузгатылды. Фенис Ватхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Хәзер сыйырлар дөньясы яңалыклары, хөрмәтле тыңлаучылар. Кичә һәм бүген Русия төбәкләре авыл хуҗалыгы белгечләре Татарстанда игенчелек һәм терлекчелек белән танышты. Быелгы корылык киләсе елда да кабатланса, сыйырларның хәле мөшкел булачак. Әлегә исә алар өчен Татарстанда яшәү оҗмакта яшәүгә тиң икән. Райнур Шакир тулырак итеп сөйләр.
Бәйгеле булганча, соңгы елларда Татарстанда мөгезле эре терлек санында кимү күзәтелә. Моңа иң беренче чиратта терлек азыгының кыйбат, сөт бәяләренең түбән булуы сәбәп. Быелгы кебек корылык елында исә пишән табу авырлыгы да килеп тугыш, авыл халкы терлек санын тагын да киметүне өстен күрде. Дөрес, Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хуҗалыклардагы терлекләр санын азайтмау өчен төрле чаралар тәкъдим итте. Әмма 4200 сумлык ашлык ярдәме белән генә яра китеп булмый шул. Онысы да бары тик савым сыерлары булган хуҗалыкларга гына тәтәде. Икенче елга сыйырга әйләнерлек тоналары булган хуҗалыклар ни өчендер бу ярдәмнән мәхрүм калды. Республикада булар белән берәттән бәхетле сыйырлар да бар икән әле. Нәкъ менә шуларның язмышы, дөресрәге республикадагы игенчелек һәм терлекчелек белән танышу өчен Русияның 73 төбәгеннән килгән белгечләр катнашында бу көннәрдә семинар оештырылды. Килгән кунакларына иңелек, агроэшмәкәрлек кадрлары хәзерләү һәм аларның белемен күтәрү институтының эшчәнлеге белән таныштырдылар. Кунаклар алдында чыгыш ясаган институт җитәкчесе Сәлимҗан Шәрипов сүзләренчә, республикада бүген 621 эре авыл хуҗалыгы оешмасы һәм моның белән берәттән 2700 шәхси фермер хуҗалыгы эшчәнлек алып бара. Без аларның барысы белән дә тыгыз элемтәдә торабыз, ди ул.
Ел тәүлегендә менә безнең институт аркылы 5000-нән артык җитәкче белән белгечләр укып чыгалар төрле юнәлештә. Бүген сүз бара күбрәк агрономнарны укыту, эшкә өйрәтү һәм аларның эшләренең нәтиҗәлелеген арттыру. Шуның өчен институтта безнең 8 кафедра бар. Һәр бер кафедра составында ясалган әле мастер-класслар. Мастер-класс ул инде эшнең нәтиҗәлелегендә тагын да күтәрүгә ярдәм итә торган эшләү методларының берсе. Иң талантлы, иң булган, иң уңган җигитләрне без чакырабыз, аларның белемен тагын да күтәрү өчен.
Аның сүзләренчә, бу җыелыш киләсе елда булырга мөмкин корылыкка каршы алып барылган чараларның берсе.
Без соңгы елларда әзрәк йомшарып киткән идек. Табигать шартлары безне аз генә йомшарттылар. Шуңарга күрә без бүген менә ничек итеп җирдә дымны күбрәк саклап калу, ничек җирдә булган дымны эффектле итеп куллану, җирне эшкәртүнең сыйфатын, аның сорауларын ничек иттереп менә бу эшләргә юнәлдереп булу турында сөйлибез.
Ди Сәлимҗан Шәрипов. Русия авыл хуҗалыгы белгечләрен төшкә кадәр теорик таныштырудан соң, республикадагы игенчелек һәм терлекчелек белән якыннан таныштыру өчен Әлки районының Базарлы Мотак авылына алып киттеләр. Монда килгәч, белгечләрнең күбесенең күзләрендә гаҗәпләнү чаткылары сизелде. Чыннан да, алдынгы технологиялар кулланып алып барылган игенчелек һәм терлекчелек тармаклары шок катмаслык түгел шул. Кызыл Шәрик агрохолдингын кабылган элеватор узган ел гына файдалануга тапшырылган булуга карамастан, быел инде үз хуҗалыкларын сыйфатлы урлык белән тәэмин итергә дә өлгергән. Урлык заводында бер үк вакытта бөртекләрне киптерү, чистарту һәм төрле микроблардан арындыру эше дә алып барыла икән. Агрохолдингның баш агроном технологы Тәвкил Исмагыйлев сүзләренә караганда, киләсе елда булуы ихтимал табигать бәлә казаларына каршы монда тиешле чаралар алдан күрелгән.
Безнең Черноземидан, Тамбов, Курск, Воронежская областьтан без уже озимыйларның семинарын алып кайтып куйдык. Бүгенге сәкендә безнең хуҗалыкларыбызның складларында переходящий фонд дибезендә киләсе елга хәзерләнгән семинарларыбыз бар. 10% белән без только чәчәбез, күчмә семинар дибез инде менә 1 ел алдан хәзерләнеп куеп барабыз. Шуңа күрә киләсе елның кырылыклары булмасын инде, Хыдай кушмасын, но без готовы по семенам азима.
Дип белдерә Тәвкил Исмагыйлев. Килгән кунаклар агрохолдингның сыер фермасына кереп, токымлы, чиста, көр сыерларны күргәч, үзара тел шартата койдылар. Чөнки мегаферма Татарстан буенча гына түгел, Русия күләмендә дә иң зур фермаларның берсе санала. Монда 5000-гә якын сыер булса да, аларга бер сменада 4 кеше генә хезмәт күрсәтә. Сөт савы тулысынча автоматлаштырылган, азыклары мол, аслары куры булган сыерларга әле классик музыка да тыңлатыла икән. Моны белгечләр мол сөт алу максатына чыгып эшләнә дип аңлаттылар.
Татарстанда узган авыл хуҗалыгына багышланган җыен турында Райнур Шакерне тыңладык. Шалыда қол ұсталар үшілерінің көргәзмәсі ұшылды. Бұл шараның есімі бүтін Русия халық ижатының дүртінші фестивалі. Береде балшық шүлмәклер, сыбызғы, әм шабаталар кебік бік көп қол үшілері көрсетілген. Татар қоршақларын рус хатына Татьяна Березина тәқдим етсе, шабаталарыны Киров өлкәсі татары Мәқсум Ғабділхақов ясап алып келген. Көргәзмәде Ғафиулла Ғазиз болып қайтты.
Бу күргәзмәнең буласы хакында Шаллы матбугаты атна буе шаулады, халыкны шуңа чакырды. Һөнәрчеләр күргәзмәсе соңгы елларда гадәти күренешкә әйләнде. Ләкин анда татар халкының кул эшләре иҗатын чагылдырган, аның тарихына кагылышлы иҗат зур урын алмый иде. Шираттагы күргәзмәдә татар һөнәрчеләре нәрсә тәкъдим итә? Азатлык хәбәрчесе шуны ачыклауны максат итеп куйды. Залға келіп кіруге Русияның Түбән Новгород, Түбән Тагил, Кострома, Кабров кебек шәһәрләрдә Киров өлкәсе Утмуртияда эшләнгән кул эшләрен күрергә мөмкин иде. Татарстаннан Шаллы һәм Алабуга осталары эшләре куелган. Бирегә килгән татарны шамайлар, туғралар күргәзмәсе җәлеп итә. Бу эш белән Русияның рәссамнар берлеге әгъзасы Зөлфия Мөхәммәтдинова шөгыльләнә. Ул Шаллыдан.
Бу эшкә керешү инде минем бер 15 ел элек булды. Иң беренчеләре башта мин күчереп яса идем шамайлларны. Аннан соң үзем әкрен-әкрен генә гарәпчә язырга өйрәнеп, хәзер инде үзем язам. Алхамдулилла.
Менә кызык сунышлар бармы? Шамайллар белән, тугралар белән.
Менә мондый фестивальләрдә бигрәк тә исемнәр яздыралар, тугралар яздыралар. Кичкенә-кичкенә генә магнитларга язабыз без, шундый бәләкәй-бәләкәй генә әйттереп түгәрәк агашка исемнәрне яздырып алып китәләр. Һәм шулай ук шамайлларында алхамдулилла алалар сатып.
Менә шушы күргәзмәдә милли татар әйберләре, татар кулышлары күрдегезме? Алар җитәрлекме? Кешене кызыксындырырлыкмы?
Бар, татар милли сәнгатеннән монда бик күп чигү әйберләре, картиналар да бар шулай ук. Һәм инде башка төрле әйберләрдә дип әйтерем, костюмнар, милли костюмнар бар.
Менә шушы кул эшләре инде сезгә аз гына гаиләгә файда китерәме?
Алхамдулилла. Минем бөтен хезмәтем шушы, мин башка төрле эш белән бик шөгыльләнмим, шуңа күрә мастерскоемда шушы эшләр белән шөгыльләнеп, үземнең иҗатыма, балаларга, семьяга, гаиләгә алхамдулилла инде күпме дә булса өлеш кертәм.
Күргәзмәне карарга Шаллы педагогия институты мөгаллимәсе Рауза Иванова да килгән. Менә аның фикере.
Киемнәр теләр идем күбрәк татарча. Менә алар җитеп җитми, аз дәрәҗәдә. Сувенир продукциясе бар җитәрлек. Киемнәр зуррак күләмдә әйберләр татарча юк.
Шаллыда яшәүче Галина Березина татар яшьләренең әби-бабайларының сыннарын милли киемнәргә киендереп күргәзмәгә алып килгән. Татар образын тышкы киемнәр белән генә түгел, күренеп тормаган эчке киемнәре аша да өйрәнәм, ди Галина ханым. Менә бер урында уклаулар, куна тактаклары, шабаталар, салам эшләпәләр, мунчала түбәтәйләр куелган. Бу кул эшләренең хуҗасы Киров өлкәсе Килмис авылы кешесе Мәхсүм Габдылхаков икән.
Кировский областьтан булабыз. А татарлар танда ничек вот без анда лектек дип, ну как бы кирдек сундай урманнарга да. Без Балташи ягыннан, безнең когда коллективизация булды, значит, Балташи ягыннан дирать. И бабайлар, әтиләр кудылар точнее, алар яшырып, тегендә колхоздан яшырып кирәбез урманнарга дип киттләр бу урман Вятский, теге Вятский урманнарга инде Кировский областьтан. И вот менә сунда урманда нәгеп менә больно благодатная теге урын булды. Мышалалар барында, лаза бар, береста бар менә, значит, липалар бик әйбәт үсә урманнар. Хәзер вакытта вот халыкны приучаем, чтобы идә булсын менә, тохта липовый булсын, мышала менә юнсыннар, файда бик килә.
Мәхсүм, менә син ясаган әйберләр арасында татарча кул эшләре әйберләре күренми. Менә мисен ничек аңлатырсың?
Як, менә бу шабата татар, кара, бу чисто татар шабаталары. Сез просто белмисегез, наверное, виж, астарнуцы, менә, как теге татарларның бар урыс шабаталары, менә, булары урыс шабаталары, тиш направо-налево, ниткән, бу урысларныкы, бар. Почему? Яндары мына тюбетекалар біздің, мына сонды тюбетекесі башладық. Бізге встреча болғаны министром культуры Татарстанны, значит, Валиевы. И этот, и бізні айтылар, айберлер, на всемирный студенческий игры әзірләгіз дейділер. Нече онда Китайны ашатырға, как говорится, әзірләгіз сувенирларны кубрек, вот сонды ешіп, әзірләгіз, вот, предположим, орнамент Татар не тәбіз мұнда тюбетекаға, или столамдан ясыйбыз. Әзір образцы, наверное, апарыбыз онда Қозанға көрсетербіз. Понравится, ларга, пожалуйста. Так что біз не тәбіз оны Татар нелерні.
Мацфильм Шабатана Шинлапта заказ берді ма?
Да, заказ берді, и біз оны должны выполнить закарлар. Хазар бик Шабатага вроде клялер, а с одной стороны фольклор бик восстанавливается и та. Ларга вот киім тегелер, а Шабата юк.
Мәксум Габдалхақов айтуынша, Мосфильм кино ширкаты Килмез районы столарына 800 пар Шабата ясау ғызыры білән шыққан. Хазар ярты район халқын Шабата ясау хүнәріне үйретәбіз. Шулай болмаса, Мәскәу заказын үтәп болмаяшақ, дей Мәксум. Шаллыдағы халықлар дослығы йорты жетекшісі Фарида Белецкая сәнғәт білгіші боларақ білгілі шахыз. Соңғы әңгәмә аның білән.
Бүгінгі күргезмә менімшә бик кирәкле күргезмә ул, чөнки кул эшләренә, кул осталарына бик күп игътибар кирәк. Алар күпләре бит кул эшләрен эшлиләр дә, аны бит әле халыкка җиткерергә кирәк. Һәм инде менімшә һәр халыкның менә шушы декоратив кул эшләрендә аның тарихы, халыкның осталыгы, аның характерының төрле-төрле шатқылары шагыла дип әйтәсем килә. Һәм инде оештыручыларга мең-мең рәхмәтләр. Елга бер булса да без менә шушында җыйлы бер-беребезне күреп, сөйенеп киләбез. Дөресен әйткәндә инде без бүген менә Дом Ремесел дибез бит инде шушы кул эшләренең кичкенә генә бер оешмасы безнең халыклар дуслыгы итендә дә бар. 15 ләп оста килде бүген безнең. Моның арасында инде кул эшләреннән эшләнгән курчаклар, сәйләннән эшләнгән бик күп кенә матур-матур әйберләр бар. Шулай ук сәйләннән агачлар, шигу, тегу, халкыбызның инде нинди матурлыгы бар, алар бөтенесе дә бүгенге күргәзмәдә шагылган. Шулай әйтергә кирәк, бүген төрле төбәкләрдән кунаклар бик күп килделәр. Түбән Новгородтан, Ульяновсктан, Ивановадан, Кострома, Муром дигән шәһәрләрдә анда бит шулай ук элек-электән кул эшләре, кул һөнәрчеләр бик дәрәҗәле кешеләр булганнар. Менә без инде бергәләшеп шушы һөнәр, кул һөнәре белән шөгыльләнгән кешеләрнең дәрәҗәсен күтәреп, һәм аларга менә шушы аларның эшләрен халыкка җиткерү төп максат. Безнең инде шулда халык аңлый башлады. Кытайның теге тәмсез исле, зыянлы химиядан эшләнгән уенчыклары да инде хәзер алынмый башлый, Аллаһка бирсә. Без инде менә күбрәк менә кул эшләреннән уенчыклар күрәсез. Алар экологик яктан чип-чиста. Алар инде җитеннән, хлопоктан, шерстән эшләнгән әйберләр. Булар барысы да халыкка кирәк дип уйлыйм мин.
Фарида ханым, сез күргәзмәләрдә күп йөрисез. Менә шушы татар кул эшләре әйберләре саны арта барамы? Мәйли бер дәрәҗәдә торамы?
Менә шаллыбызны алганда бик арта дип әйтә алмыйм. Тырышучылар бар. Менә Рәхмәт магазины кибете шушының белән шөгыльләнә. Аннары инде Салават фирмасы Сания ханым бик матур эшләр бу яктан. Ну әле аерым шәхесләр төптән тотынып менә шушы татар халкының кул эшләреннән торган җиһазларын эшли дип әйтә алмыйм. Казанны алсак инде Казанда ул күбрәк. Анда осталар да күбрәк, анда игътибар да күбрәк. Безнең менә шунсы бик кайфны кыра шаллыда менә шушы кул эшләрен эшләгән кешеләрнең дә реализация дигән әйбер бар бит әле. Халыкка җиткерә торган художественный салоннар, менә шундый җирләр әз. Менә рәхмәт кибете барлыкка килде. Без аларга рәхмәтлебез барыбыз да. Чынлап та анда тупланды менә үзебезнең татар халкының шушы кул эшләре, кул белән эшләнгән киемнәре дип әйтик инде, түбәтәйләр һәм күп-күп әйберләр анда бар. Тулайым алганда әле шаллыда минемчә бу азрак. Әле безгә бик тырышып эшләргә кирәк бу юнәлештә.
Фарида Белецкая Бөтен Русия күргәзмәсендә татар кул эшләре сәнгатендә зур урын алып торган читек кәвешләрнең булмавына борчылу белдерде. Арчадагы читек ширкәте ябылды. Хәзер бу товар күренми, ди ул. Шулай ук аптыраулы кыяфәттәге бер абзыйның күргәзмә залыннан мондый сүзләр белән чыгып китүен күрергә дә туры килде. Күпме йөрдем, бер генә киез итек тә күрмәдем. Кыш җитә бит, итек алырмын дигән идем, дип уфтана ул.
Күргәзмәдә безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты. Күргәзмә 28 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Анда бу көннәрдә Түбән Новгород, Түбән Тагил, Киров осталары, шулай ук Алабуга осталары мастер-класслар, остаханәләр оештырачак, шулай ук сату эшләре дәвам итәчәк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Еш танылған опера жыршысы Рүстем Асаев бұ күннерді Азатлықның Қазан студиясында болып кетті. Оның қышқы романс есімлі жыр жиынтығы дүния көрген. Оның мен Рүстем Исхақ сөйлешті.
Рүстем Асаев мыннан 4-5 жыл элек Уфадан Қазанға көшіп келе. Хәзір оны Татарстанда білмеген кіші жоқтыр дей жыршының ижатын өзітушілер. Мәдәният сәнғәт яңалықларын жазушы журналистлар да Рүстемнің яңа жыр жиынтығын алқышлар белән қабыл итті.
Дискога килгәндә бу инде минем 2-3 ел гына җыелган җырларның иң үземә якын булганнарын инде менә бу дискога керттек. Презентация дип әйтү инде зур булса да 9-нчы һәм 10-нчы январь көнне 9-нчы инде безнең филармония бинасында, 10-нчы көнне Уникс концертлар залында үтәчәк Алла берсе. Шулай инде бу дискога кермән яңа җырларда булачаганда.
Ди Асаев Жерше білдіргенше, яңа лазер тәлінкәсіндегі көп жерларының күйлерінің авторы Рим Хасанов. Иң популярларынан қышқы романысына әйтерге бола. Жиынтық та шул есім білі аталған. Шулай оқылмында өзінің туған ауылына бағышланған жерні да кірте.
Кім қайдағына ішлесе де, қайдағына ешлесе де бар, оның туған жағы бар. Туған жағы менің Благовар районы, Бұлышыл ауылында туған жігітмін. Мен өзімнің ауылымны, өзімнің районы бик яратам. Инде ул яңалыкты билдер һәм һәр кешенең үз туган ягы бар. Шуңа күрә инде туган якка багышланган Альфред Якшымбетов иҗат итте үзенең Венера апа Асаева сүзләренә язылган бу авылым турында бер җырны керттек, Булышлы дигән.
Дип өстәде җырчы әңгәмә барышында. Лазер тәлинкәсе чыгарудан тыш тагын нинди эшләр кылып йөрисез дигән сорауга Рөстәм әфәнде үзенчә җавап бирде.
Казанга күчеп килгәч, шуннан да мин беренчедән аспирантурага укырга кердем. Шул укуганыма мен бик тә үземә канагатмын, чөнки консерватория бинасында укып, яңадан яңа иҗатка үсеш алу, яңа кешеләр белән танышу, профессионал кешеләр белән әлегесе көндә дә мин моны консерваторияны укып итсәм дә, анда бүгенге көндә опера студиясендә солист булып эшлим. Шулай ук спектакльләрдә җырлыйбыз. Бу инде минем иҗатыма, күңелемә якын килә. Кирәкле шөгыл дип әйтәсем килә инде. Әгәр дә инде классика әсәрләрен җиренә җиткереп башкарасың икән, ул эстрадага бик күп ярдәм. Музыканы аңларга, образ тудырырга ул инде кирәкле нәрсә профессионал кеше өчен. Шулай ук мин Казанга күчеп килгәч бик күп илләрдә, бик күп җирләрдә булырга туры килә. Чит төбәкләрдә яшәгән татарларыбыз бигрәк тә искиткеч. Менә инде анда барып җырлау ул үзе бер гомер дип әйтәсем килә.
Асаевның жиынтығына барлығы 17 жыр кірген. Ижатымны яратқан кішілер ұл жырлар аша көпмедір жан рәхәті олса, мен бик шат болар едім дей жыршы. Айрым алғанда Рүстем әфәнді жиынтықтағы туған жер жырын Башқұртстанның ат қазанған фән ішліклесі. Сон алу уақытында актив рәуіште аңлату үшлері алып барған ғалим Қасим Абы Юсыповқа һәм аның кебек фидақар шәхесләргә бағышлар едім дейді. Бу атна азағында Қасим ағайының туған яғында 75 яшлік юбилей кешесі ұзашақ. Ул туған ауылы районы турында фәнни һәм тарихи китаплар шығара. Қабатланмас шәхес ул дей. Қасим Юсыповны білуші Рүстем Асаев.
Идел аға, текәй ярлар қала, жилгә еркен жилі кинглікләр. Туған жирен жырла,
Башкортстанда яшәүче Галим Касым Юсупов белән зур әңгәмә Азатлык дулкыннарында киләсе атнада чыгачак. Әлегә бу әңгәмәне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Ял көннәре дә Азатлыктан аерылмагыз, сезне түгәрәк өстәл сөйләшү атналык күзәтүләр һәм кызган таба кебек даими сәхифәләр көтә. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Рөстәм Асаев башкаруындагы бу җир белән Азатлыкның җимга тапшыруын тәмамлыйбыз. Татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында ул сукырмаш булдым. Сау булыгыз.